Aicinām izglītības iestādes reģistrēties diagnostikas darbam par drošību ceļu satiksmē. Aicinām izglītības iestādes reģistrēties diagnostikas darbam par drošību ceļu satiksmē 10-12 klasēm, kas notiks atbilstoši izglītības iestādes izvēlētajam datumam 2.3. vai 4. martā viss sadarbojoties ar ceļu satiksmes drošības direkciju un Latvijas interneta asociācijas drošāka interneta centru drosas internets LV komats visi Latvijas izglītības iestāžu 10-12 klašu skolēni tiek aicināti piedalīties diagnostikas darbā par drošību ceļu satiksmē. Pedagogi tiek aicināti līdz 25. februārim reģistrēt savas izglītības iestādes 10, 11 un 12 klašu skolēnu dalību diagnostikas darbā vietnēs drosas internets diagnostikas norise 2020. gada 2.3. vai 4. martā tieši saistēts drosas internets diagnostikas darbs tiek organizēts ar mērķi konstatēt skolēnu zināšanas par drošību ceļu satiksmē, noskaidrot skolēnu attieksmi un potenciālo rīcību situācijās, kas saistītas ar drošību uz ceļa, kā arī noteikt skolēnu prasmes kritiski izvērtēt informāciju medijos par notikumiem uz ceļa. Diagnostikas darbs ietvers 32 jautājumus, kas sadalīti tematiskos blokos – ceļu satiksmes noteikumi, kritiskā domāšana, attieksme un rīcība. Diagnostikas darba izpildes laiks 40 minūtes. Tas būs pieejams latviešu valodā un aizpildāms tikai elektroniski vietnē CSDD drosas internets. Par diagnostikas darba organizēšanu ir atbildīgs viss un Latvijas interneta asociācijas drošāka interneta centrs. Diagnostikas darbu koordinēs viss mācību satura speciālisti Sandra Falka, e-pasts sandrafalka.visc.lv.